بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى خاش مدد بلن بگن خدا حالسة ötken seferki çırayli hulk mu'minni hulki haqidagi mavzuni davom ettirib ketamiz. O'tgan safar shu chiroyli xulqli bo'lishlikka dinimiz qanchalar targ'ib qilganligini, bu chiroyli xulq egasiga bu dunyoda ham, oxiratda ham katta-katta yaxshilik savoblar, shu dunyoni o'zida baxt-saodatga erishishliklar haqidagi hadis va oyatlar bilan ba'zi birlari bilan tanishdik. Yana shu chiroyli xulqni yana fazilatlari haqida bir oz gapiramiz. Payg'ambar alayhissalom vasiyatlarining ichida ko'p chiroyli xulqqa ko'p targ'ib qilardilar. Hatto mana mashhur hadislarda ittaqillaha haysuma kunta va atbi'is sayyi'atan hasanata tamhuha va xoliqin nasi bi xuluqin hasan dedilar. Bu hadis o'zi juda ko'p narsani ma'noli o'z ichiga olgan hadis. Hatto inson shu hayotda yasharkan insonni bo'ynida ba'zi bir haqqi huquqlar bo'ladi. Bulardan bittasi Alloh taolo va uni payg'ambari dinni haqqi, bittasi o'zini haqqi, bittasi atrofdagi boshqalarni haqqi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu ozgina so'z bilan shu hadisda hamma haqlarga qanday muomalada bo'lishligini o'rgatib qo'yganlar ekan. Hadisda shu hadisda 3ga bo'linadi. Birinchisi Allohning haqqi, ikkinchisi o'zini haqqi va uchinchisi boshqa insonlarning haqidagi gap. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam birinchi Allohning haqidan boshlab aytdilarki, qayerda bo'lsang ham Alloh taolodan qo'rq. Allohning haqqi, Allohdan qo'rqishimiz. Ba'zi hadislarda keladi, Allohdan qo'rqamiz ekan, shu Allohda bizni ustimizdagi haqqi ekan, Alloh taologa shirk keltirmaymiz ekan. Va Allohni bo'ynidagi bizning haqimiz, agar Alloh taologa biz shirk keltirmasdan ibodat qiladigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo bizni albatta jannatga kirgizishligi Allohning ustidagi bizning haqimiz bo'lar ekan degan ma'noda hadislari ham bor. Demak, shu hadisdan kelib chiqib, qayerda bo'lsak ham Alloh taolodan qo'rqamiz. Qayerda bo'lsak deganimiz bitta ma'nosi yerda qayerda bo'lsak ham farqi yo'q. Ba'zi bir musulmonman deyken birodarlarimizni ko'pini ko'ramiz. Shu o'zini yashayotgan yurtini chegarasidan chiqib ketgandan keyin bo'ldi. Islomdan chiqib ketgandek xohlagan kofirning ishini qilib yuradi. Unaqa emas. Qayerda bo'lsak ham, yana bitta ma'nosi qanaqangi holatda bo'lsak ham, yolg'iz bo'lamizmi? Odamlarning ichida bo'lamizmi? Qanaqangi holatda bo'lsak ham Alloh taolodan qo'rqishimizni payg'ambar alayhisalom buyurdilar. Yana ikkinchisi o'zimizning haqqimiz. O'zimizni ham haqqimiz bo'lar ekan qarang. O'zimizning haqqimiz Rasululloh shunaqangi chiroyli gap bilan aytdilarki, agar bir yomonlik qilsang, yomonlik qiladigan bo'lib yaratilgan ekanmiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislari, har bir inson albatta xato ish qiladi, yomonlik qiladi. Lekin ularni eng yaxshisi shu yomonliklariga tavba qilib, bekor qilgan ekanman deb pushaymon bilan shunga istig'for aytadiganlari. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytilarki, qachon yomon ish qiladigan bo'lsang, uni o'chirib yuboradigan bir yaxshi ishni qil dedilar shu hadisda. Demak, o'zimizni haqimiz, o'zimizni do'zaxdan, yomonlikdan, baloy ofatdan saqlashimiz uchun o'zi ko'pincha o'zimiz qilgan yomonlikdan boshimizga musibat yetadi. Alloh taolo Qur'onda sizlarga kelayotgan musibatlar u sizlarni o'zingizlarning qo'linglardan deydi. Shuning uchun shu musibat kelmasligini ham bir sababini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'rsatyaptilarki, yomonlik qildikmi, orqasidan shuni o'chirib yuboradigan bir yaxshilikni qilaylik. Shu o'zi hayotimizni shiori bo'lishi kerak. Bir yomonlik qildikmi, orqasidan yaxshilik qilaylik. O'zimizga ekan bu narsa. Alloh taologa emas. Alloh bizni qilayotgan narsalarimizdan behojat. Bizni qilayotgan bu namozlarimiz, ertaga kech qilayotgan ibodatlarimiz Alloh taologa ozgina ham foydasi yo'q. Gunoh ishlarimizga ichamizmi, aroq ichamizmi, benamozlik qilamizmi, ro'zani tutmaymizmi va hokazo. Qanchalar gunoh ish qiladigan bo'lsa, Allohga ozgina ham ziyoni yo'q. Bu hammasi o'zimizga qaytadigan narsa. Shuning uchun yomonlikni orqasidan yaxshilikni qilib qo'yinglar, o'chirib yuboradi dedilar. Yana oxirigisi boshqa atrofingizdagi insonlar bilan chiroyli xulqda muomala qilinglar. Mana bizning mavzuga tegishli yeri. Demak, atrofdagilarga iloji yo'q. chiroyli xulq bilan muomala qilishimiz kerak. Boshqa narsa emas. Qayerda bo'lsak, salom beramizmi yoki kasal ko'ramizmi? Ular bilan bir mehmon do'st mehmonga boramizmi yoki mehmon kutamizmi? Qanaqangi holatda bo'lsa ham atrofimizdagi insonlarga chiroyli xulq ko'rsatishimiz. Payg'ambar sallam xoliqin nasa chiroyli xulq bilan muomala qilinglar dedi. Bo'ldi, bu buyruq. Demak, musulmonni hayotdagi boshqalarga muomalasi faqat chiroyli xulq ustida bo'lishi kerak. Payg'ambar sallam tomonidan buyruq bo'lganlar bu narsa. Yana Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu dan bu butun ummatga bo'layotgan Rasulullohning vasiyatlari bo'ldi. Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu mashhur sahobiylardan payg'ambar sallam bu sahobiyni ko'p yerlarga elchi qilib jo'natganlar. Shunaqangi safarlardan birida Muoz ibn Jabal payg'ambar alayhisalomning oldiga borib, ketish oldidan ey Rasululloh, menga vasiyat qiling, menga nasihat qiling. Shunda payg'ambar sallam aytdilarki, "U'budulloha va la tushrik bihi shay'a." Alloh taologa ibodat qil va Allohga hech narsani shirik qilma. Eng katta vasiyatim shu. Demak, ummatimizga payg'ambar sallamning ummatiga, butun insonlarga bo'layotgan nasihat ham Rasululloh tomonidan o'zi shu. Bu sahobiga aytilayotgan narsa hammamizga aytilayotgan narsa. Asosiysi ibodatimizni Alloh uchun qilamiz, shirk keltirmaymiz. Unda hojat yo'q lekin ibodatlarimiz. Agar bir ibodat qilsak, orqasidan shirk bo'layotgan bo'lsa, hozir boya aytayotganimizdek yomonlikni yaxshilik o'chirayotgan bo'lsa, yaxshiligimizni o'chirib yuboradigan narsa bo'lar ekan. Hatto Alloh taolo payg'ambar sallamga sizni men eng yaxshi bandalarimdan qildim, eng suyukligimdan qildim. Sizni oxirgi ummatga payg'ambar qildim. Rasulullohni kerakli darajada Alloh taolo har xil fazilatlar bilan maqtadi, yaxshiligini berdi. Inna ataynakal kavsar. Biz sizga juda ko'p yaxshilikni berdik degan ma'nosi ham bor. Payg'ambar sallamga juda ko'p yaxshiliklarni berdi Alloh taolo. Lekin shu Rasulullohni o'ziga Alloh taolo Qur'on oyatida murojaati, agar siz shirk qiladigan bo'lsangiz, siz ham ziyonkorlardansiz. Siz ham jannatning yuzini ko'rmaysiz degan ma'noda payg'ambar alayhissalomga o'ziga shuna murojaat qilindi. Butun ummatga nasihatki, ibodatimiz Alloh uchun xolis bo'lishligi kerak. O'zi har birimiz ibodatimiz Alloh uchun xolis bo'lishini Alloh nasib etgan bo'lsin. Eng kerakli hayotimizdagi narsa. Shirkni Alloh taolo kechirmaydi bilamiz. Lekin shu yerda bitta nozik ma'nosi bor, shu o'rni shu aytib o'tadigan. Shirkni Alloh taolo kechirmaydi degan narsani mana ko'pimiz bilamiz. Haqiqatan ham agar kim shirk bilan Alloh taoloning oldiga borsa, bo'ldi, u odamga jannat yo'q. U odamga dozax. Dozax bo'lganda ham abadiy chiqmaydi jannatga u odam. Ba'zi dozaxdan chiqadigan odamlar bor. O'zi Alloh saqlasin, umuman dozaxning yuzini ko'rmaylik. Lekin dozaxdan ba'zi yaxshi amallari bilan chiqadiganlar bor. Lekin mushriklar, ya'ni ibodatlarda shirk qilganlar chiqmaydi dozaxdan. Abadiy qolib ketadi dozaxda. Necha qancha asrlab, qancha yillar davom etadi dozaxda yo jannatda yili Allohning o'ziga ayon narsa, boshqa hech kim buni bilmaydi. Lekin juda uzoq yillar qolib ketadi. Abadiy qolib ketadi. Alloh saqlasin. Shirkni bilamiz shunaqaligini. Lekin yana bitta masala borki, agar shu dunyoda shirk bilan yashayapti-yu, lekin o'lmasidan turib shu shirkidan qaytib qolsa Alloh taolo kechiradi. Shuni ham bilinglar. Agar shirk amal bilan, e'tiqod bilan yashayapmiz, o'lmasimizdan oldin shuni shirkligini bildik, tushundik, Alloh taologa istig'for aytdik, tavba qildik, Alloh kechadi. Alloh shu dunyoda o'lmasimizdan turib shirkimizni ham kechadi. Lekin oxiratga shu shirk e'tiqod bilan, shu shirk amal bilan o'tib ketadigan bo'lsak, jannatni yuzini umid ham qilmay qoraylik, lekin Alloh sanasin. Muozibni jamalga ham Allohga ibodat qil, Allohga boshqa narsani sherik qilma. Shirk keltirma ibodatingda. Deganlarda Muoz ibn Jabal payg'ambar sallamga Rasululloh yana nasihat qiling dedilar. Shunda payg'ambar sallam aytdilarki, "Iza asata fa ahsin wal yahsun khuluquk." Payg'ambar sallam aytdilarki, xuddi tepadagi ma'no. Agar bir yomonlik qiladigan bo'lsang, yaxshilik qil orqasidan. Va ikkinchi nasihatim, har doim xulqing chiroyli bo'lsin dedilar. Xuddi tepadagi hadisda o'zi. Tepada hadisda ham boshida Alloh taolodan qo'rq, qayerda bo'lsang ham, ikkinchisida bir yomonlik qilsang yaxshilikni qil, uchinchisi birovlar bilan yaxshi muomalada bo'l. Xuddi bu hadisda ham Alloh taologa ibodat qil, shirk keltirma, ikkinchisi yomonlik qiladigan bo'lsang yaxshilik qil, o'chirib yuborsin va uchinchisi chiroyli xulqli bo'l. Ya'ni bu xulq boshqalar bilan muomalada ishlanadigan narsa. Arab tilida xulq bor, odob bor. Bizda xulq odob bir xil ma'noda, ba'zida arab tilida ham xulq ham odob ham bir xil ma'noda bo'ladi. Odob insonni o'zida, boshqalarga muomalada emas, o'zida bo'ladigan narsalarni odob deydi. Xulq insonlarda boshqalar bilan bo'ladigan odobini xulq deydi. Ikkalasini orasidagi farq shu vallohu alam. Chiroyli xulqli, oliy xulqlarga, oliy janoblikka erishgan odamlar, shu chiroyli xulqni egalari insonlarning eng yaxshilari bo'ladi o'z. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislari Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu, Abdulloh ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu dan qilingan hadisda bir kuni bir jamoa musulmonlar, mu'minlar, sahobalar Payg'ambar alayhisolamning oldiga borib, "Ey Allohning payg'ambari, odamlarning eng yaxshisi kim?" dedilar. Shunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdiki, "Zul qalbil mahmum val lisanis sodiq." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mahmum qalb va rostgo'y til egalari dedilar. Shunda sahobalar aytdi, "Ey Allohning rasuli, biz rostgo'y til egalari, ya'ni rostgo'y odam ekanligini tushundik, bildik. Lekin mahmumul qalb, mahmum qalb egasi deganingiz kim ular?" deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "At-taqiyyun naqiyyal ladzi la isma fihi va la baghya va la hasada." Taqvodor, Alloh taolodan qo'rqadigan, ehtiyot bo'ladigan, gunoh ishi ham, zulmi ham, hasadi ham bo'lmagan pokiza odamni qalbul mahmum deydi dedilar. Zul qalbul mahmum deb shu odamda aytadi dedilar. Qaranglar, taqvodor, gunoh ishi yo'q, zulmi yo'q, hasadi yo'q birovlarga. Shunaqa narsalardan pokiza odamni aytadilar. Shunda sahobalar, "Ey Rasululloh, undan keyin kim?" dedi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Allazi yashna'ud dunya va yuhibbul oxira." Dunyoni yomon ko'rib oxiratni yaxshi ko'radigan dedilar. Qanday chiroyli nasihatlar. Dunyoni yomon ko'rib oxiratni yaxshi ko'radigan. Hozirgi kundagi eng kerakli nasihatlarimizdan ham bittasiki, oxiratni esdan chiqarib yuborib dunyoni yaxshi ko'rib qoldik. Dunyoni yaxshi ko'rishamayotgan tursin, dunyosiga shunday sho'ng'ib oldik mukka ketib. Shu dunyoga bo'layotgan muhabbatimiz shunaqangi baladki, oxiratni hatto eslamaymiz. Qilayotgan hayotimizdagi ishlarimiz ham oxiratimiz dunyoga mo'ljallangan. Oldin dunyo ishi birinchi turadi, keyin oxirat ikki turadi. Namoz masalasi deyam. Namozlarni qazo qilganmiz, o vaqtidan kechiktirib yuborganmiz, savollar bo'ladi. Shu namozlarni 5 mahalani to'plab turib xuftonda o'qib olamanmi yo shomda oldin o'qib olsam bo'ladimi degan savollar shundan kelib chiqqanda. O'zi aslida boshqa narsa egasi bo'lishimiz kerak edi. Biz mu'minlar namozlarimizga dunyoyimizni to'g'rilab olishimiz kerak edi. Hozir bomdoddan keyin kesingacha mo'y ishni qilay, peshinni o'qib olgandan keyin mo'y ishni qilaman bo'lishimiz kerak edi. Yo'q, biz mana ishdan keyin vaqtim kelsa bo'lsa namozda o'qib olaman, keyin undan keyin asrda o'qib olaman, bo'lmasa shomdan keyin qazo degan narsadan qo'ymaymiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, dunyoni yaxshi ko'radiganlar bu yaxshi hislatmasligini, dunyoni yomon ko'rishlik va oxiratni yaxshi ko'rishlik yaxshi odamlarning ikkinchi darajadagi sifatini aytdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bir hadisini yana eslab o'tsak bo'ladi shu yerda. Sahobalar payg'ambar sollallohudan so'radilar. "Biz shunaqangi mana hozir quvvatga ega bo'lib turibmiz. Keyinchalik ham shunaqangi bo'lamizmi?" dedi. "Yo'q. Keyinchalik sizlardan keyingi ummat shunaqangi xor bo'ladiki, bu kofirlarni chizib bergan chizig'idan muhabbat bilan yuradi izmiz. Ey Rasululloh, shunchalik xor bo'lib ketamizmi? Ozligimizdanmi?" Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, "Yo'q, ozligimizdan emas. Juda ham ko'p bo'ladi musulmon ummati qiyomatga yaqin. Lekin shunaqangi xor bo'ladi. Nimaga ey Rasululloh?" Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytlarki, "Sababi" dedi, "ular yaxshi o'limni yomon ko'rib, dunyoni yaxshi ko'rib qolganligidan" dedi. Dunyoni yaxshi ko'rish shunaqangi ofatlarga olib borar ekan-da. Dunyoyimiz yo'qotishimizdan qo'rqamiz-da. Shuning uchun o'limni ham yomon ko'rib qolamiz. O'limni ham yomon ko'rishlik o'zi asli dunyoga bo'layotgan muhabbatimiz. Ko'p narsamiz bor. Shar-sharoitli uyimiz bor. Rosa minadigan, mazza qilib minadigan mashinamiz bor. Bola chaqamiz oldimizda. Hamma yo'g'imiz yetarli. O'lgimiz kelmaydi-da. Jannatda bir qismi uyimizda turibdi-da, bamisol shuni o'ylayapmiz endi. o'lgimiz kelmaydi. Qaraylar, o'limni ham yomon ko'rib qolishligimizning sababi shu dunyoni yaxshi ko'rishligimiz bo'lar ekan. Payg'ambar sallamdan so'ragan sahobalar shunda bir-birlariga qarab turib shuna degan ekan. Rasululloh dunyoni yomon ko'rib, oxiratni yaxshi ko'radigan yaxshi odamlardan degandan keyin bir-birimizga qarab qoldikda payg'ambarni xizmatchisi, qo'lida ishlab yurgan g'ulomi Rofiydan boshqa bu narsa ichimizda yo'q ekan dedi. Ya'ni dunyoni yomon ko'rib, oxiratni yaxshi ko'rib qoladigan odam yo'q ekan ichimizda deb bir-birimizga qaradikda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana savol berdi. Ya Rasululloh, undan keyingi odam kim? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, mu'minun fi xuluqin hasanin. Chiroyli xulqi ega bo'lgan mu'min dedi. Shunda biz ham xotirjamlanib, Xudoga shukr, shu bizda bor deb qoldik degan ekan sahobalar. Bu yerda ham mana yaxshi odamlar sifatida xulqlik, chiroyli xulqli mu'min dedilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu chiroyli xulq haqida aytayotgan hadislarni hammasida mu'min degan ekan. Odam emas, mu'min. Mu'min odam chiroyli xulqli bo'lishi kerak ekan-da. Hammamiz mu'minmiz. Xulqimiz bo'lishi kerak ekan. Keyin iymonimiz mukammal bo'lar ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yana bir hadislarida Rasululloh aytilarki, "Innan nasa lam yu'tu shay'an khayran min xuluqin hasan." Rasulullohning hadislari odamlarga Alloh tarafidan berilayotgan ne'matlarning ichida chiroyli xulqchalik yaxshirog'i yo'q dedi. Eng yaxshi ne'mat ekan Alloh tarafidan berilayotgan chiroyli xulq. Yana Rasulullohning bir hadislari akmalul mu'minina imanan ahsanuhum xuluqan. Mu'minlarni mana shu yerda ham mu'minlar. Mu'minlarni iymoni mukammalrog'i, iymoni to'lig'i bu xulqi chiroyliroqi dedi. Kim xulqi chiroyli bo'lsa. Hozir aytayotganimizdek, xulqi chiroyli degani boshqalar bilan chiroyli muomala qiladigan mu'minni iymoni mukammal to'liq ekan dedi. Va Rasululloh hadisining davomida va xiyarukum xiyarukum li ahlihi. Va sizlarning eng yaxshilar o'z xotin bolachaqalarga yaxshi muomalada bo'ladiganinglar dedilar. Ba'zi hadis ba'zi rivoyatlarda ahl deb xotinini aytadi, ba'zisida ahl deb bolachaqa oilasini aytadi. Xotiniga yaxshi muomalada bo'ladigan, bolachaqasi oilasi yaxshi muomalada bo'ladigan sizlarning oranglarda eng yaxshilar dedilar payg'ambar alayhisalom. Bu ham mu'minning xulqi mana. Kimda bor o'zimiz qaro olaylik shu narsani. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislari akmalul mu'minina imanan ahsanuhum xuluqan al muattiuna aknafan alladina ya'lafuna va yu'lafun la khayra fi man la ya'lafu va la yu'laf. Shu hadisda ham bir chiroyli bir payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sifatlari bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytilarki yana boyagi gapni o'xshashi payg'ambar sollallohu mu'minlarni iymoni mukammal, iymoni to'lig'i, xulqi chiroyli bo'lgani va boshqalarga mehrliroq, boshqalarga rahimdirroq bo'lganidir dedilar. Boshqalar bilan muomalamizda kechiruvchanroq, rahimliroq payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislarida sizlar rahimli bo'lsanglar osmondagi zot sizlarga rahim qiladi degan ma'nodagi hadislari bor. Boshqalarga mehrliroq, qo'pol emas, sovuq muz muomala emas. Rasululloh shu hadisda yana davomida ular xulqi chiroyli, boshqalarga mehr oqibatli insonlar shunday odamlarki, alladina ya'lafuna va yu'lafun. Boshqalar bilan o'zlari ulfat do'st bo'la oladiganlar va boshqalar ham ular bilan do'stlashadiganlar. La khayra fi man la ya'lafu va la yu'laf. Endi boshqalar bilan do'st bo'la olmaydigan va boshqalar bilan boshqalar ham un bilan do'st bo'lgisi kelmayotgan odamda yaxshilik yo'q dedilar. Qaranglar, hayotimizdagi bitta yana bitta kamchilik nuqtamiz va kerakli yeri. Yaxshi odam kim desa, boshqalar bilan kirishib ketadigan, muomala qila oladigan va boshqa odam ham un bilan muomala qilib, gaplashib kirishib ketishlikni yaxshi ko'radigan ekan, qaranglar. Hayotimizda shunaqangi odamlar bor. Biz mustabiyat deb qo'yamizmi, nima deymiz? Biz muzraygan deymizmi, qanaqa lug'atimizda? Shu muzraygan muz odam bor, oldingdan salom bermay ham o'tib ketaveradi ko'rib tikka. Bir ko'rishi, bir uchrashi, bir odamlar bilan bir muomalada bo'laydi ekan narsani xayoliga ham keltirmaydi. O'zi uchun yashaydi. Bilmayman endi oilasida qanaqa ekan odamlar. Shu odamni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yaxshilik yo'q bu odamda dedi. Birovlar bilan ham do'stlashmaydi. Birovlar ham uni oldiga borib do'stlashlikni yoqtirmaydi. Bu odamda yaxshilik yo'q dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Bu odam yaxshi emas ekan. Shunaqangi chiroyli xulq, ulug' oliy janob tabiat, shunaqangi pokiza xislat egalari payg'ambar alayhissalom yaxshi ko'rgan odamlar bo'lgan ekan. Shunaqangi odamni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rardi ekan. Qaranglar mana Usmon radhiyallohu anhu ni. Eng mashhur hadislari. Usmon radhiyallohu anhu shunaqangi xayoli inson bo'lganki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu xayoligidan Usmon radhiyallohu anhu dan uyalardi ekan. Uyatchanligidan uyalardi ekan Rasululloh ham. Sahobalar bilan bir kun o'tirganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam moy kiygan ishtonlarini tizzalarigacha ko'tarib olib, hali tepasi tepaga ko'tarib o'tirgan ekan bir issiqdi kunida. Birovlar keldi, ko'rishib qo'yaverdi, keldi, ko'rishib qo'yaverdi. Lekin Usmon radhiyallohu anhu kelganda soch boldirlarini ham yopib tushirib olgan ekan. Hayodanda muomalani qarang, xulqni qarangki, boshqalarga ham ta'sir o'tgan. Payg'ambar alayhisalom yaxshi ko'rganligidan u odam bilan muomalasida hali badanini ham ko'rsatishni avratmasini, shuni ham yoppogisi kelardi ekan. Shunaqangi odamlarni Rasululloh yaxshi ko'rardi va Rasulullohning o'zini hadislari Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyama ahsanukum akhlaqan wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yawm al-qiyamati as-sarsaruna wal mutashaddiquna wal mutafayhiqun dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Rasul aytdilarki sizlarda ichingizlarda eng menga mahbubrog'i men yaxshi ko'radigan rog'im va qiyomat kunida men bilan eng yaqin o'tiradigani Rasululloh bilan yaqin o'tirishlikni xohlamaymizmi? U faras qilib ko'ringlar, qiyomatda jannatga Alloh taolo hammamizni ham dohil qilgan bo'lsin. Jannatda sherigimiz, eng yaqin billa o'tirgan odamimiz payg'ambar alayhissalom, Muhammad alayhissalom. Vallohu alam har qanaqangi mu'min musulmonning orzusi bu. Endi bunga qanaqa qilib yetishamiz? Rasulullohning javoblari. Eng yaqin o'tiradiganinglar, eng menga mahbubrog'inglar bu xulqi chiroyliroq. Qaranglar, boshqalar bilan muomalamizni yaxshi qila olamiz. Rasulullohni yaxshi ko'rgan odami va qiyomat kunida eng yaqin o'tiradigan odamiga aylanamiz. Oson qilish shu dunyoda qilish oson. Lekin o'zi asli qiyin narsa bo'lsa ham, oson narsa qo'limizdan keladi, xudo xolasi bu narsa. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisi davomida, lekin qiyomat kunida mendan eng uzoqroq bo'ladigani va menga eng yomonroq ichingizlardagi odam ular sarsarun, mutashaddiqun, mutafayhiqun dedilar. Shunda sahobalar aytdiki, "Ey Rasululloh, sarsarun deganini bilamiz. Sarsarun degani ko'p gapiradigan. Hali bizda vaysaqa deymizmi, o'ris tilida baltun deydi mana shunaqa odamlar. Shu ko'p gapiradigan laganbardorlik og'zidan bema'ni gap chiqaradigan odamni sarsarun deydi. Mutashaddiqun deb o'zini gapiga hammani qaratib oladigan odamlarni zeyriktirib yuboradigan gapi bilan. Bu ham shu tilidan ketgan bir odamlar ekan. Ko'p gapiradigan deb tushunamiz. Mutafayhiqun deganingiz nima degani? O'zi aslida mutafayhiqun degan arab tilidagi lug'at bu ham ko'p gapiradigan odamni aytar ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, mutafayhiqun deganlar mutakabbirun. Demak, gaplarida kibrlanayotgan odamlar. Ujub deb o'zini nafsidan hali ajablangan, ta'jublangan, men mana qaman deb maqtangan. Ha, kibr boshqalarga ham zulm gapida. So'kadimi, ustidan kuladimi, haqorat qiladimi, pastga uradimi? Shunaqangi odamlar men eng yomon ko'radigan va qiyomat kunida mendan eng uzoq bo'ladigan odamlar shular dedilar. O'zi haqiqatan ham til yomon narsa. Xulqi buzuqligini yarmi tilda bo'lsa kerak vallohu alam. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida ham til dedi eng ko'p do'zaxqa yetalab ketadigan, egasini yetalab ketadigan narsalardan biri dedi. Do'zaxqa tushib ketadigan tushuvchilarni eng ko'prog'i shu tilini deb dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida. Til yomon narsa ekan. Bekanda bekani gapirishlik ham yomonlikka olib borar ekanda. Tildan ketdingiz, ushaldingizda. Tek tursangiz ushalmaysiz. Gapir deysiz, yo foyda yo ziyon. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam agar oxiratga, Allohga oxirat kuniga iymon keltirsanglar, chiqayotgan so'zingizlarda yaxshilik bo'lsa gapiringlar. Bo'lmasa jim turinglar dedi. Jim turishlikni ko'p foydalari. Yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarimiz davom etib, qiyomat kunida bandani tarozi mezon pallasini eng og'ir bosadigan toshi ham bu chiroyli xulq dedilar rasul. Yana bu bunisini og'ir bosib bu yomon pallasini yengillashtirib beradigan narsa ham ekanda. Endi bunisi og'ir bo'lgandan keyin qiyomatdagi mezonni bilmaymiz sifatini qanaqaligini, ko'rinishini. Balki ikki pallali tarozidir. Balki bittalik tarozidir. Balki elektron tarozidir, xudo biladi. Endi bizga Alloh taolo tarozi dedi, tarozini qaysi zamonda qanday tushunsak shuni faras qilamiz. Demak, bitta pallasiga yaxshiliklarni, bitta pallasiga yomonliklarni deyilyapti Qur'on oyatlarida ham, hadislarda ham. Demak, ikki pallali tarozi ekan. Bittasi yomonni, bittasi yaxshilikni qo'yar ekan. Lekin shu tarozi qanday bo'lsin, qanday bo'lganda ham lekin amallarimiz tortilar. Yo'q, aqlimizga sig'maydi amallarimiz qanday tortilishligini. Biz bilamiz, shu og'ri bor, shu og'irligi bor narsalarni, bug'doy bo'ladimi, uzummi, torg'izmi va hokazo, shunga o'xshagan narsalarni tortishligini bilamiz. Lekin Alloh taolo shuna qilar ekanki, amallarimizni ham tortar ekan, qarang. Amalimizning ichida og'iri, yengili bo'lar ekan. Shularning ichidan payg'ambar aleyhissalom eng og'iri qilinayotgan amallarni, chiroyli xulq, boshqalar bilan muomalada chiroyli bo'lishlik eng og'ir tosh ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida "Ma min shay'in asqala min fi mizanil mu'mini yawmal qiyama min husnil xulqi va innalloha yabghadul fahishal bazi." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qiyomat kunida mu'minni tarozisini eng og'iri, bundan og'iri bo'lmaydigani shu chiroyli xulq. Alloh taolo fahishal bazi, gapida so'kinish, fohisha gaplar, bema'ni gaplar, qarg'oqlar, bazi uyatsiz gaplarni gapiradigan odamlarni yoqtirmaydi dedi. Bu ham asha tilga tegishli narsa. Xulqni yomoni shu til bilan bo'ladigan ko'pi, yaxshisi ham til bilan. Qiyomat kunida hammamizni Alloh nasib etsin jannatlarga kirishlikka, shu jannatlarda ham manzillar bor. Jannatga kirgan odam ham afsuslanadi deydi, qaranglar. Jannatga kirgan odam nimadan afsuslanadi? Tepadagilarni ko'rib turib afsus qiladi. Qani edi men ham shu namozimni kechqurun kishini ham qo'shib qo'yganimda, namozlarimni o'rnida o'qib qo'yganimda edi, ro'zalarimni to'liq tutmay tutganimda edi. Nafllarni qilmaymanmi? Shunaqangi qilishimiz imkonimiz bo'lib turib, yolqovlikmi yoki o'zimizda bir nafsimizga itoat qilganimizdanmi? Shu amallarni qilmaganimizga qiyomat kunida pushaymonlar bo'ladi deydi. Jannatga kirib qolganimizda ham shuning uchun jannatni eng tepalarini orzu qilishimiz kerak ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida innal abda la yablughu bi husni xuluqihi azima darajatil akhirah. Banda o'zini chiroyli xulqi bilan oxiratdagi eng ulug' darajalarga yetishigi mumkin. Va sharofa manazil, manzillarni, o'rinlarni eng urug' sharafliklariga yetadi. Kim u? Va innahu la zaiful ibada. O'zi ibodatlari zaif bo'lsa ham qaraylar. Ibodatlari chuqur emas, 30 porani bilmaydi. Arab tili ma'nolarini bilmaydi. Qur'on o'qishini ham bilmaydi kamayla deylik. Ibodatlari zaif, lekin chiroyli xulqi borligi uchun balat yerlarga o'tiradi u odam deydi. Va innahu la yablughu bisu xulqihi asfala darajatin fi jahannam. Va yana buni aksi, yomon xulqi bilan jahannamni eng past darajalariga ham tushishligi mumkin. Yaxshi xulq, yomon xulq, jannat, dozax. Jannatni balat yerlarini ham belgilab beradigan narsa ekan. Chiroyli xulq bilan qilingan amal albatta bandani jannatga kirishligiga kafil, kafolat garov shu. Chiroyli xulqli banda jannatga kiradi bo'ldi. Payg'ambar sollallohu shuni degan ekan. Rasulullohning hadislari. Payg'ambar sollallohu aytdilarki, sizlar menga 6 narsani kafolatini beringlar. Ya'ni 6 narsani qilmaymiz deylar, men sizlarga jannatni kafolatini beraman. Kirasizlar jannatga dedi. 6 narsa. Birinchisi, ustuqu ida haddastum. Agar gapirsanglar rost gapiringlar. Va ufu ida va'attum. Va'da qilsanglar ustidan chiqinglar. Va addu ida tumintum. Agar biroz sizlarga biron bir gapni yoki biron bir narsani omonat qo'ysa, shu omonatga xiyonat qilmanglar. Va fazu furujakum. Avratinglarni, farjinglarni zinodan boshqa narsadan saqlanglar va g'azzu absorakum ko'zingizlarni nomahramlarga tiyishlikdan pasaytiringlar nomahramlarga qaramanglar va kuffu aydiyakum va qo'lingizlarni zulmdan yomonliklardan to'xtatinglar oltita narsa. Sizlarga jannat. Olti oy ham xulq. Shu oltita aytilayotgan narsa chiroyli xulqqa tegishli narsalar. Chiroyli xulqli bo'linglar, sizlarga jannat dedi payg'ambar sollallohu Chiroyli xulq insonni jannatga kirishligiga ko'proq jannatiylar jannatiy bo'lib qolishligi sabab bo'layotgan narsa ham chiroyli xulq. Jannatda ne'matlarga ega bo'lib qolishlik ham sabab bo'layotgan narsa chiroyli xulq. Buni aksi, xuni yomon xulqli inson do'zaxga ko'proq kirishligiga sabab bo'lishligi va do'zaxning eng past darajalariga tushib ketishlikka ham sabab bo'layotgan narsa ayni shu o'zi deydi. Abu Hurayraning hadislarida Rasulullohdan so'radilar: "Ey Rasululloh, odamlarni jannatga kirgizadigan ko'proq sabab bo'ladigan narsa nima?" deganlarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Alloh taolodan qo'rqishlik, taqvalloh va husnul xulq va chiroyli xulq dedilar. Do'zaxga ko'proq sabab bo'ladigan, kirgizadigan narsa ko'prog'i nima deb so'raganda og'iz bilan avrat dedilar. Ya'ni bir hadislarda sizlar ikki jag'ilarning orasidagi bilan ikki oyog'ilarning orasidagi narsalarni tiyib beringlar, men sizlarga jannatni kafolatini beraman dedilar. Yomon xulq xulqi ibodatlarda bo'ladimi? Alloh bilan qilinayotgan narsalarda xulqi buzuqligimi? Yoki odamlar bilan qilayotgan muomalasida xulqi buzuqmi? Bu odamni butun yaxshiliklarni surib yo'qotib yuborishlikka ham sabab narsa bo'lar ekan shu. Xulqi buzuqlik qarang. Xulqi buzuqlik shu dunyoni o'zida ham bir yomonlik, lekin oxiratda ham yaxshiliklarimizni ham o'chirib yuboradigan narsa. Alloh saqlasin. Yaxshilik qildik deb yuraveramiz, lekin xulqi buzuqligimiz shuni evazini o'tirgizib qo'yar ekan shu. O'rniga shunday o'tirar ekanki, yaxshiligimizni yuvarar ekan. Bunga ko'p marta takrorlagan haliki bankrot bo'lgan odamning kimligini payg'ambar sollallohudan so'raganligi. Kambag'al odam kim deganlarda payg'ambar sollallohu o'zi namozxon, zakotini bergan, roza tutgan odam u, lekin qiyomatga borgan paytda falonchiga azor bergan, qo'li bilan, tili bilan yo o'g'irlik qilgan yoki birovni molini nohaqdan tortmagan va hokazo shunga o'xshagan odam boradda, birovga zulm qilganligi uchun haliki zulmini evaziga yaxshiligini ularga beradi, beradi, beradi. O'zi hech narsa qolmaydi dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Keyin hech narsa qolmaganda yana ham haqdorlari mendan ham manaqa qilgan, meni urgan, so'kkan deb yana haqdorlari bor. Tugamadi. Shunda hali odam endi nima qilaman, yaxshiligim olib bo'lishdi ya Alloh desa, endi ularni yomonligini olasan dedilar. Deydi-kan Alloh taolo shun bilan yomonligini oladi-da, o'zini yomonligi albatta bo'ladi har bir insonda bor. Alloh kechmasayki bor ustimizda. Alloh ketsin shuning uchun. Shuni duosida bo'ladigan kunimiz o'zi bugun kunlar. Shun bilan o'ziniki ham ularniki ham qo'shirib, ya'ni do'zaxga uloqtiriladigan odam yomon, eng kambag'al odam. Qaranglar, yomon xulqi birovni so'kkani, urgani shu yaxshiliklarni o'chirib yuboradigan narsa. Yo'q, yaxshiliklarimiz ham o'rnida ekan. U riyoga o'xshab yaxshiliklarimiz ko'zni ko'rinib yo'qolib ketadigan emas, bor. Jannatga ham oldik bitta yo'llanma. Yaxshiliklarimiz tarozidan ham tortildi, ko'p chiqdi. Shu ko'prikning oldiga borib o'tsak, u yoqqa jannat, bu yoqqa do'zax ko'prikning tagi. Shunaqangi maqomda ushalib qolib, do'zaxqa surilib yuboradigan yer bo'lar ekan, Alloh saqlasin, qarang. Oxirgi yerlari. Yana Alloh taoloni yomon ko'radigan, Alloh taolo yomon ko'radigan kimsalar ham xulqi buzuq kimsalar dedi. Alloh taolo hatto yomon ko'radi dedi. Mahluqotlarning ichida eng yomon ko'rgan narsa ham shu xulqi buzuqlik. Insonlarning ichida eng Alloh taolo yomon ko'radigan narsa xulqi yomon inson dedi. Hatto iz annahu la yuslihu nafsahu va la yahdi g'ayra. Chunki xulqi buzuq odam o'zi buzuq. Boshqalarni ham yaxshilikka chaqira olmaydi. Boshqalarga ham yomon muomalada bo'lganligi uchun boshqalarni ham buzadi dedi. Hatto payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday darajada shunaqangi xulqi buzuqligini aytdilarki, agar xulqi buzuq odam turmush quradigan bo'lsa, yo er yo xotin bittasini xulqi buzuq bo'lsa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ajrashinglar degan ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, salasatun yad'unalloh azza va jalla fala yustajabu lahum. رجل كان تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه ورجل أتى سفيها ماله وقال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم فقال الله عليه وسلم شو حديث تأتي له Hadisni boshi shunday boshlanayaptiki, Rasululloh 3 odam bor. Bular duo qilsalar ham duosini Alloh taolo qabul qilmaydi dedilar. Shunday deb boshladilar gap. Bu ham Hokimni Mustadrakini sahihlarida keladigan 2 shayxni shartlariga muvofiq sahih hadis. Bayhaqida, Daylamiyda keladigan hadis. Alboniy ham buni bu hadisni sahihlar to'pida sahih deb sanagan ekan. Hadisda sanadini aytib qo'ydimki, payg'ambar aleyhissalom 3 odam bor, 3 duosini Alloh taolo qabul qilmaydi. Birinchi odam, bir kishi qo'l ostida ayoli bor, ya'ni nikohida bir ayol bor, u ayolini xulqi juda ham buzug'u, lekin shu ayolini taloq qilmadi. Qarang, shu ayolini javobini bermaganligi uchun qilayotgan duolarini Alloh taolo qabul qilmaydi degan ekan. Hatto nimaga desa, payg'ambar sollallohu shu hadisni sharhlardi. Nimaga uni qilsa, uni taloq qilmasa, uni duosini qabul qilmaydi. Chunki bola chaqasiga tajovuz, bola chaqasiga ham shu odat o'tadi. Uyimizda qilinayotgan har qanaqangi muomala yaxshimi yomonmi o'zimiz atrofdagi qo'shni qilamizmi, ota-onaga qilamizmi, qarindosh urug'qami, xotinimizga qilamizmi, bola chaqalarimizga shu kallasiga yoziladi. Yaxshisi ham, yomoni ham. Namoz o'qiyotgan bo'lsak, namoz o'qishlikni to'g'ri tushunib qabul qilib keta oladi. Agar yomonlik qilayotgan bo'lsa, yomonlikni oddiy holat deb tushunadi. Sigaret chekinglar, aroq ichinglar, yomon muomala qilinglar. Katta bo'lganda bu bolalarda endi sigaret chekma, aroq ichma, mana qilma demanglar. Uni ichiga singib bo'ldi bu narsa yomon xulq. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yomon xulqli yo er yo ayol bo'lsa ajrashishligini aytdilar. Duosini qabul qilmaydi u erkakni agar xotin yomon xulqli bo'lsa-yu, buni talog'ini bermagan bo'lsa. Endi bu hadisni sharhida keladiki, yomon xulqdagi xotin degani tabiatan shundaqa musirra qaytarsa ham qaytmaydigan bemani shunaqangi ich-ichidan shunaqangi xotinki buzuq o'nglanmaydigan ekan unda talaqini beringlar dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qaranglar shunaqangi hadis bor rasululloh tarafidan yana ikkinchi odam bir odam bittasiga molni berdi-yu guvoh keltirmasa ya'ni ashi berayotgan molini savdo sotiqdagi masala emas bu o'zi Endi bittasiga mol berdi, molini qo'ydi, lekin bitta guvoh bo'lib qo'ygani yaxshi ekan. Keyinchalik har xil gap, so'z, fitna, bekorchi bir muammolar orada bo'lib qolishligi mumkin. Shularni oldini olib, bitta guvoh qilib qo'ygani yaxshi ekan. Guvoh qilinglar deydi Qur'onda ham. Bu mustahab amal deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu hadislarni mustahablikka yo'yladi o'zi, lekin shu guvohini qilmadi-yu, lekin keyin shu molim berasan desa men olmaganman deb janjallashdi boshqa bo'ldi. Oqibat katta ishib ketdi, kattaglashib. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu uchun aytayaptiki, u odam duo qilmasin endi. Chunki oldidan tayyorgarligini ko'rmadi. Alloh taolo duosini qabul qilmaydi. 3-chi holatidagi odam o'zini mol-mulki shuni ahmoq odamga berib qo'ydi, saqlab tur deb. Safih deb o'zi esa past odam degan. Safih o'zi aslida safaha degani arab tilida yengiltak odam degani. Ya'ni yengiltaklik nima? Molni qo'lidagi narsani bemani yerlarga sarflaydi degan. Masalan, yosh bolalarni safih deydi. Qur'onning oyatida olimlarimiz Qur'onning oyatida ham keltirilyaptiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qo'lidagi molini bir ahmoq odamga berib qo'ydi. Yengiltak espas odamga berib qo'ydi. Shuni ushlab tur dedi yo. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytilarki, "Vala tu'tus sufaha amvalakum." Alloh taolo molinglarni sizlarga Alloh taolo bergan molni shuni ahmoq, espas, safi odamlarga bermanglar deb turib, shuna qilsa u odam duo qilgan duosi Alloh taolo uni ijobat qilmaydi dedilar. Xulqni fazilatlari dunyo oxiratda bo'ladigan narsalari shular ekan inshaalloh. Alloh taolo hammalarimizni mana shunaqa chiroyli xulq bilan ziynatlagan bo'lsin. Yomon xulqlardan Alloh taolo hammalarimizni ham saqlasin.